www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqram davam edir. İkinci saatda biz təhsil haqda söhbətə başlayaq. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev studiyamızdadır. Etibar bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Sağ olun.
Etibar bəy, rus dili ətrafında Azərbaycanda son günlər müxtəlif polemikalar ortaya çıxır. Bunu hətta siyasi müstəviyə qaldırırlar. Rəsmi tərəfdən də bəzi siqnallar gəlir ki, Rusiyada istehsal olunan dərsliklər Azərbaycana artıq buraxılmayacaq. Azərbaycan özünün istehsalı var. Burada ümumiyyətlə deməli onun keyfiyyəti, təhsilin, yəni orada yazıların və daşınan fikrin keyfiyyətinə şübhəli yanaşanlar vardı. Ya tərəfdən nəzərə alaraq ki, bir çox kitablar sadəcə nüsxələnib, Rusiyada istehsal olan kitabları əsasında yaradılıb, bu başqa məsələ. Rus dilinin istifadəsi, rus dili, yəni Azərbaycan hakimiyyətində və rəsmi strukturlarda rəhbərlik vəzifələrində olanların əksəriyyətinin rus dilli olması da mübahisəli məsələdir. Amma digər tərəfdən də belə fikir yaranır ki, dil bilmək qəbahət deyil. Əgər dil bilirsənsə, həmin o dildə informasiya əldə etmək üstünlüyünü əldə edirsən, lap, yəni birbaşa mənbədən və s. Yəni, bax, bu məqamlar sizin fikrinizcə necə həll olunmalıdır müstəqil Azərbaycanda?
Təşəkkür edirəm Ziya bəy dəvətə görə və bir məsələni də qeyd edim ki, çox bugünkü gün üçün çox aktual bir məsələ ilə haqqında danışacağım biz. Əlbəttə ki, biz belə bir ifadəni çox tez-tez işlədirik ki, 70 il Rusiyanın tərkibində olmuşuq və bu 70 ilin içərisində sadəcə biz hesab edirik ki, demək, bu imperiya olub, bu bizə deməli bütün azadlıq hüquqlarımızı əlimizdən alıb və represiya bizi də əhatə eləyib və s. Ancaq biz diqqət eləsək görərik ki, demək, indiki alimlər və dünyasını dəyişmiş alimlərin əksəriyyəti demək olar ki, istər diplom müdafiələrində, istər elmlər namizədi, istər elmlər doktoru dərəcəsi, elmi dərəcələrini alanda mütləq demək 90%, bəzən də 100% rus dilində olan ədəbiyyatlardan istifadə ediblər və bu dövr ərzində demək Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz dövrlərdə demək olar ki, milyonlarla deməli bütün sahələri əhatə edən kitablar dərc olunub, demək bu sahədə jurnallar, qəzetlər və s. Və mən deyim ki, bəzən deyirlər ki, demək senzura imkan vermirdi, tutaq ki, qərbin hansısa demək, Sovetin əleyhinə olan bir filosofunu və yaxud da bir yazıçını dərc etməyə, əslində onlar da dərc olunublar, sadəcə müəyyən məhdud tirajda, deməli, dərc olunmuşdular. Ona görə də indiki şəraitdə mən bir ingilis yazıçısı var, Fowles'un bir misal, Fowles'dan bir misal gətirmək istərdim. Fowles deyir ki, universal deməli təhsil üçün həm də universal dil lazımdır. Şübhəsiz ki, bizim dil imkanlarımız hələlik demək hər tərəfli bilik verməyə, bütün sahələr üzrə hər tərəfli bilik verməyə imkan yaratmır. Yəni, rus dilində, ingilis dilində, tutaq fransız dilində, ispan dilində olan ədəbiyyatların tərcümələri çox zəif aparılır. Tərcümə mərkəzləri yoxdur, tərcüməçilər yoxdur, elmi tərcümə yoxdur, bədii tərcümə demək olar ki, yoxdur. Ona görə də indiki dövrdə mən belə hesab edirəm ki, bizim intellektual inkişafımız üçün hələlik rus dilini ikinci xarici dil səviyyəsinə salmaq doğru deyildi.
Deyil.
Deyil. Mən belə hesab edirəm, doğru deyil. Çünki yenə də tükənməz rus dilində ədəbiyyatlar var, çox çevik tərcümələr var. Onların Bakıya gətirilməsi çox çətin deyil. Mən yenə də deyirəm, mən hələ əlində ingiliscə mütaliə eləyən, hansısa bir ədəbiyyat mütaliə eləyən şəxsə rast gəlməmişəm. Türk dili də çox ləng gedir proses, yəni daha çox dini kitablar Azərbaycana gətirilir və qiymətlərlə müqayisədə rusca olan ədəbiyyatlar daha ucuzdular, daha belə deyək, keyfiyyətlidirlər. Ona görə də inkişaf üçün, informasiya üçün, bilik üçün, deməli, eyni zamanda ingilis dilini hesab eləyək ki, əhalinin əsas kütləsi bilmir. Hı-hı. Saytlardan deməli, istifadə üçün mənə belə gəlir ki, rus dili çox əlverişli dildir və orta məktəblərdə bu dilin yükünü azaltmağı mən doğru hesab etmirdim.
Etmirsiniz. Çünki burada bilirsiniz, müxtəlif amillər var. Siz qeyd etdiniz ki, 70 ildən biraz artıq Sovet İttifaqı tərkibində olub Azərbaycan və bu adi məsələdir ki, iz saxlamadan ötüşə bilməzdi. Yəni, bu onsuz da izi olacaq. Amma digər tərəfdən qeyd edirsiniz ki, rus dilinin ikinci dövlət dili kimi qəbul edilməsinin də tərəfdarı deyirsiniz. Bəs onda burada kompromis nədə tapmaq? Axı, oxuyan kütlə, belə deyək, əsasən faktoloji olaraq, yəni təəssürat yaranır da, sizdə də. Əsasən rus dillidir.
Bəli.
Azərbaycan dilində mütaliə edən tapmaq olarsa, bu əsasən qəzetlərin oxunmasından ibarət olur.
Bəli.
Kitab tap oxuyan daha yaşlı nəsildir.
Bəli.
Əsasən və məcburiyyət qarşısında qalıb dərslik oxuyan tələbələr və şagirdlərdir. Türk dilində qeyd etdiniz, ingilis dilində çox nadir hallarda o da tək başına oturub, heç kim gözü qabağında olmayaraq mütaliə edənlərdir. Bəs onda necə həll etmək məsələni?
Çox maraqlı sualdır, Ziya bəy. Mən nəyi nəzərdə tuturdum bu fikri irəli sürərkən? Proses o dərəcədə sürətlə getməlidir ki, tərcümə, yeni əsərlərin yazılması, bizim yazıçı ordusunun deməli əsərləri o dərəcədə deməli yaxınlaşmalıdır ki, onda biz o əlimizdə olan dildən tam imtina edək. Ancaq bu proses getmir. Siz özünüz də oxumuş, mən şey edirəm, oxumuş adamsınız. Siz gedin baxın, Dünya Ədəbiyyatı seriyası, bunlar hamısı rus dilindən tərcümə olunub.
Bəli.
Shakespeare rus dilindən, tutaq ki, Pasternakın tərcüməsindən bizimkilər tərcümə eləyir. Həmçinin Faustu eyni zamanda yenə rus dilindən. Tərcümənin tərcüməsi.
İtkilər baş verir.
Bəli, itkilər baş verir. Ona görə də mən hələlik biz əmin ola bilmərik indiki vəziyyətlə, indiki durumla, indiki reallıqla razılaşmaq olmaz ki, biz yaxınlaşa bilərik. Yəni, tutaq ki, Türkiyə səviyyəsində demək kitabların deməli bütün sahələr üzrə, texnika sahəsi, humanitar sahələr üzrə, təbiət elmləri üzrə çevik tərcümələrə və onun milyonlarla tirajına və eyni zamanda onların təbliğinə, onların oxunmasına və eyni zamanda bir də əhalinin maddi durumuna müvafiq olaraq onun kitab almasını da nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də biz, mənə belə gəlir ki, konkret olarak aileleri götürsek biz, orada mən çox pis baxmıram uşaqların rus bölməsində təhsil almasına. Eyni zamanda alternativin qoyulması. Yəni, siz özünüz götürün, baxın, rusca əlifba, azərbaycanca əlifba, rusca matematika, azərbaycanca riyaziyyat. Görün, nə dərəcədə deməli, fərqlər var. Yəni, demək, tərtibatda, həmçinin çalışmalarda, həmçinin bir sıra deməli pedaqoji metodlarda. Ona görə də əgər söhbət intellektin formalaşmasından gedirsə, insan intellektindən, intellektinin formalaşmasından və tənqidi təfəkkürün inkişafından gedirsə, mütləq kimin hansı dildə bilməsindən asılı olmayaraq o dildə ki onları mənimsəyə bilir və azərbaycanlıdırsa onun elə bir fərqi yoxdur. Yəni, o bizim dildə ədəbiyyat yoxdursa, bundan məhrumdur, ədəbiyyat yoxdursa, o ümumiyyətlə tanış ola bilmir və əgər o dili bilirsə, rus dilini tutaq ki, rus dilində də o ədəbiyyat varsa, oxuyursa, mənə belə gəlir ki, bu Azərbaycanda intellektual mühitin yaxşılaşmasına xidmət göstərə bilər.
Mənim gözümün qabağında digər bir məsələ var, İsveçrə. İsveçrə vətəndaşı, elə bu yaxınlarda misal üçün mən stadionda da oldum, Bakı Basel ilə oynayırdı, İsveçrə klubunda futboldu. Yəni, söhbət futboluna getmir. Yəni, İsveçrəli yanımda oturmuşdu jurnalist. Ona söhbətləşirdik. Yəni, mənim gördüyümün yenidən təsdiqini mən tapdım. İsveçrə vətəndaşı ən azı 3 dil bilir. İstənilən vətəndaşı. Alman, İtalyan, Fransız dilləri. Çünki bu dillər dövlət səviyyəsindədir İsveçrədə. Yerli dildə var, yerli ləhçədə var. Ondan qeyri-komersiya olduğuna görə istifadə çox azdır. İstənilən ölkəyə gedirsən Avropada. Yəni, çox dillilik dərhal qabarıq şəkildə görünür. Almaniyada almanla ingiliscə danışa bilərsən. Finlandiyaya gedirsən, Finlandiyada finlə ingiliscə danışa bilərsən. Problem deyil, danışırlar rahatlıqla. Finlandiya telekanalında, ümumiyyət dövlət kanalında mən bir məsələyə fikir vermişəm. Kinolar orijinal dildə gedir. Alt yazı ilə. Yəni, fincə görmək istəyirsənsə, baxmaq istəyirsənsə, alt yazını oxu. Amma biz sənət əsərini, filmdə sənət əsər kimi gedirdi, orijinalda təqdim edəcəyik. Və bu da dilin, müxtəlif dillərin öyrənilməsini gətirib çıxar.
Bəli, bəli.
Bəs bu təcrübədən Azərbaycan niyə istifadə edir? Niyə, misal üçün, mən fərz edirəm, İsveçə variantı olaraq, Azərbaycanda rus dili, türk dili, ingilis dili, beynəlxalq dili kimi dövlət səviyyəsində olmaz.
Bilirsiniz, biz yenə də qaydaq, deməli, sovetlər, biz həmin dövrün yetirmələri, yəni əgər 60-cı illərin 10 illiklərə bölsək, 50-ci illərin, indələlik belə deyək də 20-ci illərində insanları yaşayır, 30-da yaşayır. 70-80-dən sonraki, belə deyək, yeni dövr hesab eləsək, hamı indi çaşqınlıq içərisindədir. Mən nə üçün 40 yaşına çatıram, ingilis dilini öyrənməyə başlayıram? Mən nə üçün 40 yaşındayam və yaxud da 50 yaşına çatmışam, rus dilini bilmirəm? Bilirsiniz, bu bizim təhsil aldığımız dövrdə də biz bunu görürdük. Burada hər bir müstəqil respublikanın belə bir siyasəti yox idi. Ancaq çox maraqlı bir tendensiya da var idi. Digər millətlər, məsələn, Bakı şəhərində yaşayan ermənilər, yahudilər o dilləri mənimsəyirdilər. Yəni, demək, ingilisi də oxuyurdular, ingilisi də bilirdilər, tutaq ki, rus heç onların öz dili kimi və başqa dilləri də öyrənirdilər. Sanki onlar perspektivi bizdən qabaq, deməli, düşünürdülər. Siz təsəvvür edin, elmlər namizədi minimum imtahanların zamanı ingilis dilindən imtahan verilir, amma heç kim ingilis dilini bilmir. Və yaxud orta məktəbdə nə qədər ingilis dili keçilir, biz bundan, deməli, belə deyək, səmimi və, deməli, bizim perspektivimizi güdərək məşğul olmamışıq. Ona görə də biz, deməli, hardasa indiki yeni dövrə qədəm qoyduqda, mən deyim, ali təhsillərin təxminən bir 80-90% çıxılmaz vəziyyətdə qaldı. Yəni, o maraqlı bir məqam məsələ var. Yəni, elmlə məşğul olmağın tutaq ki, bir hansısa elmi güclü olan xalqlarda bir dövr var. Tutaq ki, 20 25 yaşından 35 yaşına qədər. İndi biz 35 yaşından tutaq ki, 50 yaşına qədər başlayırıq tutaq ki, dil öyrənməyə. Bu, şübhəsiz ki, gerilik, gerilik əlamətidir və müasir dünya ilə bu ayaqlaşmamaq.
Öyrənmək çox gec deyil, axı.
Öyrənmək, yəni müəyyən dərəcədə çətinliklər də var.
Çətinliklər aydın
məsələdir. Yaşla bağlı çətinliklər də var. Ancaq biz indi gənc nəsilə nəyi təlqin etməliyik? Biz onlara təlqin etməliyik ki, dil təkcə sadəcə ünsiyyət vasitəsi deyil, dil həmçinin düşünmək vasitəsidir. Dil həmçinin demək o indiki deməli perspektivli dildə daha yaxşı, məsələn, tutaq ki, Shakespeare oxumaq və yaxud da orijinaldan tutaq ki, Golding oxumaq və yaxud da Hemingway oxumaq üçün çox yaxşı yaxşıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, indi ancaq danışmaq naminə, yəni mən ingiliscə bilməliyəm, mən mütləq ingiliscə bilməsəm hansısa bir kariyeramı qura bilməyəcəm. Amma bunu heç kim öyrənmir ki, Kipling oxusun, bunu heç kim öyrənmir ki, Faulkner oxusun, orijinaldan oxusun, düşünə bilsin, düşündürə bilsin. Bu kimi problemlər də deməli bizdə var. Amma mən sizə deyim, səmimi deyim, bizim dildə gözəl dildir. Ancaq bizim dil fəlsəfə dili deyil. Ədəbiyyat ədəbiyyatımız o dövrdəki nə vaxt dövrlər üzrə maraq kəsb edən əsərlər olub sonra oxunmuyub. Tutaq ki, indi Sovet dövrünün yazıçılarının əsərləri heç biri oxunulmur. Hamı öz kitabxanasından çıxdaş eləyir. Nəticədə öz dilimizdə danışmaq, öz dilimizdə ünsiyyət qurmaq, öz dilimizdə düşünmək vərdişlərimiz də get-gedə yoxa çıxır. Şübhəsiz ki, məsələn, mən bayaq çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. 97-ci ilin səhvələmsə Nobel laureatı Dario Fo öz çıxışını, Nobel nitqini İtalyan dilində söyləyib. Deyir ki, birinci buzalda eləşən mən danışıram, İtalyanlar güləcək. Biraz ondan sonra ingilislər güləcək. Çünki deyir, o özü aktyor idi, həm də dramaturq idi. Deyir, ikinci ingilislər güləcək, çünki üçüncü fransızlar, axırıncı deyir, ruslar güləcəklər. O da deyir, deməli, tərcüməçimdən asılıdır da, tərcüməçim axırıncı onları eləyəcək. Maraqlıdır. Yəni, lab oluyor, ən yaxşısı odur ki, elə birinci İtalyan dilini bilən olsa, elə o dildə eşidən kimi gülməyə başlayır. O, belə bir, çox maraqlı bir, deməli, Nobel ki söyləyibdir. Ancaq başqa bir məsələ də var, Ziya bəy. Biz indiki şagirdlər, tələbələr, şagird və tələbələrdən biz onları çəkindirməməliyik ki, ay, rus dilinin vaxtı gedib, rus dili lazım deyil. Mən onun tərəfdarıyam ki, hansı dildə ədəbiyyat çoxdursa, hansı dil daha çox bizi şəxsiyyətin intellektual inkişafına təsir göstərirsə, hansı dildə internetdən istifadə asandırsa, o müəyyən dövrdə uşaqların həmin dili mənimsənməsinə qadağa qoymaq düzgün deyil. Və burada ilk öncə mən deyəm, siz kitabxanası olan adamlar çox gözəl bilirlər. Onların kitabxanalarındakı ədəbiyyatın nisbətinə, dillər üzrə nisbətinə baxsaq, tam bir mənalı şəkildə rus dili birinci yerdə durur.
Bəli, mənim özüm.
Və birdən-birə imtina eləyək ki, yox, bugün bu bizə lazım deyil, bugün bu köhnədir. Və siz başqa bir məsələdir. Məsələn, rus dili və ədəbiyyatı institutunun bazasında indi Slavyan Universiteti yəni.
Bəli.
Mən çox təəccüblü gəlir və ora rəhbəri eləyən şəxs Azərbaycanın tanınmış bir adamıdır. Artıq onun bazasında yaranmış bir universitetdə artıq demək olar ki, beynəlxalq münasibətlər, ingilis dili, regionşünaslıq, amma rus dili sanki yenə kürgüyə atılıbdır. Yəni, rus dili, deməli, rus dilinin müəllimi və yaxud da rusça tərcüməçi, amma halbuki insafən bu sovetlər vaxtı əsas özək bu idi. Bunun bazasında digər ixtisaslar yaranmışdı. Bunun özü də mütləq qeyd olması bir məsələdir.
İnkişaf prizmasına yanaşsaq, Mehman adlı dinləyicimiz Moskvadan yazır ki, geri qalmış millət başqa dillərdə, normal inkişaf etmiş millətlər öz dilində danışırlar, yüksək inkişaf etmiş millətlər isə başqalarını öz dillərində danışmağa məcbur edirlər. Nə dərəcədə əsaslı fikirdir bu?
Yaxşı fikirdir bu fikir, çox yaxşı fikirdir. Yəni, Dil o qədər deməli geniş yayılmalıdır ki, dilin o dildə əsərlər yaratmaq lazımdır ki, o dildə deməli hardasa alimlərin əsərləri çıxmalıdır ki, avtomatik olaraq başqa bir dünyanın Avropanın tutaq ki, hansısa bir alimi o hesab edir ki, bu Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə olub. O istəyir bu dillə istər-istəməz maraqlanır. Yəni mən Aytmatovdan bir misal gətirim. Aytmatov Yaponiyanın qızıl qələm mükafatını alanda deyir, mənə bir nəfər yaxınlaşdı və dedi ki, bu biz Sorb millətiyik, biz sizi çox sevirik. Deyir, mən deyir qayıtdım ki, mən də Serblər, deyir, biz Serblər deyilik. Sorb biz cəmi 200-300 min əhaliyi səpələnmişik. Deyir, mən sevindim ki, mənim əsərlərimi deməli orada da oxuyurlar. Baxmayaraq Rusça yazır, ancaq qırğızdır. Onlar istər-istəməz deməli, bilirsiniz, qırğızdır, təfəkkür qırğız təfəkkürüdür. Dil deməli Rusça yazır. Bütün hadisələr Qırğızstanın deməli Qırğızstan folklorudur, Qırğızstan mədəniyyətidir, tutaq ki, qırğız mifidir və s. Bu şəkildə deməli tanıtmaq mümkündür. Və yaxud da çox maraqlı bir misal gətirim mən. 2008-ci ilin Nobel laureatı Jean-Marie Leclerc fransızdır. O belə bir çağırış eləyib ki, fransız dili get-gedə deməli böhran vəziyyətinə düşür. Deyir, nə üçün əyalətlərdən, üçüncü ölkələrdəki yazıçıların heç biri fransızca yazmır, hamısı ingiliscə yazır. Biz gəlin onlara marağı artıraq ki, onlar fransızca istedadlı adamdır. Qoyun fransızca yazsın. Və Ziya bəy, çox mən təəssüflənirəm ki, bizim dildə yaxşı ədəbiyyatların, ədəbiyyat, ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, xarici dilə tərcümə olunmur. Xarici dilə. Məsələn, Tagorun bir neçə şeiri ingilis dilində tərcümə olandan sonra başa düşdülər ki, bu böyük şairdir və bu gəldi Nobel mükafatına çatdı. Maraq da yoxdur. Yəni, tutaq ki, bugün üzdə olan Ramiz Rövşənin, tutaq ki, Vaqif Cəbrayılzadənin, Kamil Vəli Nərmanoğlunun esselərini başqa dillərə tərcümə edib. Bu, Azərbaycan düşüncəsidir. Və bu düşüncə nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və bu düşüncənin qərblə uyğunluğu nə qədərdir? Müəyyən sinkretizm təşkil eləyir ya yox bu məsələ.
Yəni tərcümələrlə öz dilini sevdirmək mümkündür.
Bəli, mümkündür əlbəttə.
Yəni tərcümələrlə cəlb etmək ki, orijinalda nəcibatı oxumağa maraq olsun. Yəni düzgün anladım. Babək adlı dinləyicimiz yazır ki, söhbət ondan getmir ki, rus dilini bilmək faciədir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda azərbaycanlıların böyük bir qismi ana dilini bilmir. Problem budur. Məncə biz dilimizi elə ölkəmizin içində təbliğ etməliyik. Nə deyirsiniz?
Ali məktəb tələbələrinə, məsələn, mən rast gəlmişəm, 4 il təhsil alırlar ancaq ərizə yaza bilmirlər. Siz fikir verirsiniz, artıq çox maraqlı məsələdir. Artıq Ziya bəy, demək, müxtəlif deməli, dillər formalaşır. Məsələn, bərbər dili, sürücü dili, məsələn, tutaq ki, müğənni dili. O, tamam başqa terminlərdən istifadə edilir.
Tamam, bir bəllidir.
Tamam, başqa...
Bu söhbət...
Söhbət, bilirsiniz, vahid ünsiyyət intellekt dili yoxdur. Yəni, bir ziyalılar da o dildə danışmırlar. Yəni, bizim ziyalılarımızın məddahlıq müəyyən indi biraz xətirlərinə dəyməsin. Məddahlıq danışıqları biraz uyğun gəlir bir-birinə. Amma intellektual deməli, çəkişmələrdə uyğun gəlmir. Ya çox qızğın mübahisələr yaranır, ya kimsə küsüb gedir, ya deməli, o kafedralardakı söhbətlər qədər bir-birinin illərlə danışmırlar və s. Tamamilə doğrudur. Yəni, axı dili yaxşı bilmək üçün oxumaq lazımdır. Ədəbiyyat lazımdır. Dili yaxşı bilən müəllimlər lazımdır. Dili istifadə etmək lazımdır. Çox maraqlıdır Avropa və Amerikada təhsildə son mərhələ. Yəni, sonda uşaqlar esse yazır. Həmin esse onun ali məktəbə daxil olmasının göstəricisidir. Ola bilər, ya ola bilməz. O nədir? O özünün gördüyünü, eşitdiyini, düşdüyü bir vəziyyəti, o situasiyadan necə çıxıb, bir filmi təsvir eləyir. Ha, öz dilində, orada onun dili müəyyən olur, onun informasiyası, informasiyanı necə götürüb, onun yaddaşı, təsvir olsun ki, bizdə belə şey yoxdur. İnşa yazmaq, formal inşa yazmaqla belə şeyləri qurmaq mümkün deyil və yaxud da tutaq ki, Sovetlər dövründə mütaliə daha çox idi, daha çox mütaliə olunurdu. Bir kitabı bir 15 nəfərə ötürürdük. Və biz böyüklər də çox belə bir ziyanlı bir təbliğat aparırıq ki, kitab nəyə lazım? İnternet var, xeyr, qətiyyən elədir. Heç vaxt, mən indi bizi eşidənlər və yaxud da qulaqsanlar, heç vaxt internet kitabı üstələyə bilməyəcək. Kitab sənləndir.
Televizor yaranıb teatr ölmədi ki.
Bəli, tamamilə doğru. Kitab sənlə daşınır. Kitabda qeydlər apara bilirsən. Mən hələ böyük kitabxanam var, 5000-dən çox maraqlı kitablar. Mən hələ internet vasitəsilə bir dənə ədəbiyyatı oradan çəkib oxumamışam. Çünki vərəqdə bunu mən oxuya bilmirəm. Bunu mən kitabda oxumağı daha çox, belə deyək, xoşlayıram. Ona görə bu dili sevdirmək lazımdır. Bizim dil elə də kasıb dil deyil. Bizim dil öz poetikliyinə görə, bizim dil müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif vəziyyətlərdə, özünü qoruduğuna görə, özünü, sözlərin çəkis olduğuna görə, istər hissiyyat baxımından, istər muxtariyyat baxımından, bizim dil sadəcə dilimizin təbliği və eyni zamanda dilimizə hörmət bir qədər aşağı düşüb. Və bununla da məsələn mən məsələn İlham Əliyevin prezidentin o qərarı çox mütərəqqi qərar idi, yerindən çap olunsun dünya ədəbiyyatı və s. Ancaq
onun tərcüməsini orijinaldan etmək lazım.
Bəli, orijinaldan. Ancaq ikinci bir məsələdə qoyulmalıdır ki, Ziya bəy, ikinci bir məsələdə qoyulmalıdır ki, mütləq və mütləq tərcümə ixtisasları açılsın. Müxtəlif ali məktəblərdə ancaq ədəbi tərcümələr üçün. Onlar böyük bir tərcümə mərkəzi yaradılmalıdır. Böyük bir o tərcümə mərkəzlərində orijinaldan tərcümələri mənə belə gəlir ki, biraz da gecikmişik. Orijinaldan tərcümələrin üzərində işləmək vaxtı artıq gəlib çatıb. Müəyyən qədər də istedadlı adamlar var. Belə başa düşürüm.
Dinləyicilər yazırlar. Hacı yazır, bizim əsərlərin digər dillərə tərcüməsi üçün yaratdıqları əsərlərin universal dəyərlərə yaradıcı və orijinal yanaşmada olması vacibdir. Yəni, müəyyən bir vəziyyətlərə universal dəyərlərin istifadəsi.
Maraqlıdır. Ancaq dəyərlər biz elə hesab eləməsənən biz Nerudanın və yaxud da Ximenesin hansısa bir şiirini oxuyanda Rusiyadan tərcümədə, Azərbaycanda orada dəyəri hiss edirik. Bəlkə bizimkilərdə də xeyli dəyərlər var. Bəlkə Ramiz Rövşənin və yaxud da məsələn Vaqif Yusif Səmədoğlunun bir romanında da Avropa bir dəyər tapacaqdır. Biz o dəyərlərin ölçüsü müxtəlif ölçmək mümkündür. Onların öz ölçüləri var. Bizim bir də universal dəyərlər var. O universal dəyərləri necə təsvir edilir? O var. Bəlkə o bir addım atmaq lazım. Bəlkə mümkündür bu.
Bəlkə, yenidən bəlkə. Etibar Bey, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Etibar Əliyev studiyamız qonağıdır, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri. Biz Azərbaycanda rus dilinin istifadəsi və aqibəti haqda danışırdıq. Dili populyarlaşdırmaq lazımdır, aydın məsələdir və çox dil bilmək istənilən halda normal bir məqamdır. Birazdan digər mövzu, sayda dəyişməyin.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyəsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Sonuncu hissədə biz Azadlıq radiosunun efirində İkinci Dünya Müharibəsi haqqında danışacaq. Söz açığı, bir çoxlarınız bəlkə tarixçilərə qulaq asmaqla həvəsli deyilsə, ona görə mən təklif edirəm. Biz Kultural Sportalın şef redaktoru Emin Mirzəyevə qulaq asaq. Çünki onun da bu məsələdə çox maraqlı və diqqət cəlb edən fikirləri var. Emin bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Salam edirəm sizə. Mənə aydın məsələ ki, efirdən əvvəl biraz söhbət etmişik və mənə məlumdur ki, siz İkinci Dünya Müharibəsinin yaranma səbəblərinə özünüz bir vətəndaş olaraq təhlil etmişsiniz. Tarixçi deyilsiniz, bəstəkar.
Təbii ki, bəstəkar.
Və çox belə deyək, diqqət cəlb edən prizmadan yanaşmışsınız. Millətçilik faşizmə gətirib çıxarır. Necə? Yəni, niyə siz belə düşünürsünüz?
Yəni,
İkinci Dünya Müharibəsinin yaranma səbəbi millətçilikdir?
Vəla onu qeyd eləyək ki, bugün 1 sentyabrdır. 2009-cu il İkinci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 70 illiyi tamam olur. Yəni, başqa cür desək, bəşəriyyət tarixində görünməmiş, indiyə kimi yəni görünməmiş faciə başlandı o zaman. 100 milyonlarla insanın qətli ilə tamamlanan, milyonlarla Avropa şəhərinin məhv olub yer üzündən silinməsi ilə, dünya xəritəsinin yenidən cızılması ilə tamamlanan bir hadisə baş verdi. Bu hadisənin doğrudan da heç bir zaman nə əvvəllərdə, nə də indi təkrarı yoxdur. Bu nədən baş vermişdi ümumiyyətlə, bunun nə kimi səbəbləri vardı, bunun çox böyük təhlili var, yəni mən burada bu qısa vaxtımız ərzində fikirlərimi tamamilə bölüşə bilmərəm, amma qısaca ən maraqlısı, yəni bu İkinci Dünya Müharibəsinin mərkəzində duran bir fenomenlərdən biri, üçüncü reykdir. Cəmi bəşər tarixində cəmi 12 il yaşamış və bu qədər bir böyük bir iz buraxmış ikinci dövlət tapmaq mümkün deyil, yəqin ki, razılaşarsınız. Bu dövlətin yaranma səbəbləri, bu necə oldu, yarandı və ümumiyyətlə, ikinci dünya müharibəsi nəyə görə baş verdi? Əslində, ikinci dünya müharibəsi anlayışı özü də mənim fikrimcə o qədər də düzgün deyil tarixi anlamda. İkinci, bir böyük bir dünya müharibəsinin ikinci bölümü idi bu. Çünki birinci dünya müharibəsi bir çox səbəblərdən başladı. O 18-ci ildə bitəndə həmin o problemlər həll olunmamışdı. Həmin o problemlər sadəcə 25 il dayanıldı, 21 il dayanıldı.
Təxirə salındı.
Sadəcə
dayandı.
39-cu ildə yenidən var. Əslində amma 2-ci Dünya Müharibəsi öz 39-cu ildə başlamayıb. 2-ci Dünya Müharibəsinin belə deyək, aktiv hissəsi, odlu hissəsi 37-ci ildə İspaniyada başlayıb. İspaniyadakı vətəndaş müharibəsindən orada millətçi konservatorlarla solçu radikallar mübarizəyə başladılar və burada hər iki tərəf bütün Avropadan gəlmiş, yəni könüllülər həm millətçiləri, həm də solçuları dəstəkləməyə başladı. O zaman konservatorlar qalib gəldilər generalın başçılığı ilə. Avropada həmin bu dövrdə 30-cu illərin ortasında iki növ totalitarizm mövcud idi. Birinci totalitarizm bu millətçiliklə bağlı olan totalitarizm idi. Yəni, Avropanın bu dövlətləri arasında faşizm ya buna bənzər totalitar millətçi sistem yalnız Almaniyada deyildi. İş burasındadır ki, demək olar ki, Fransa və İngiltərə istisna olmaqla, demək olar ki, Avropanın bütün dövlətlərində həmin bu model özünü bərqərar etmişdi. Əlbəttə ki, bunun yekun mərhələsi, ən böyük, yəni ifası, ən möhtəşəm reallaşması 3-cü reyhin timsalında idi. Amma o birisi dövlətləri baxsa, o birisi dövlətlər də Almaniyadan geri qalmır. Məsələn, bugün hazırda qeyd etdiyimiz qurban kimi təqdim olunan Polşanın özündə milletçi totalitar bir rejim vardı. Avtoritar, totalitar bir rejim vardı. Yəni orada da diktator General Pilsudski idi. 1935-ci ildə düzdür o dünyasını dəyişdi, amma ondan əvvəl Hitlerin çox böyük rəğbəti vardı bu şəxsiyyətə, onun qurduğu modelə də. Və qeyd edək ki, Polşanın bölünməsi 39-cu ildə baş verib, amma bunda yəni Polşanın bölünməsinin hal-hazırda tarixçilər Molotov-Ribbentrop gizli paktı ilə əlaqələndirirlər. Yəni Almaniya ilə SSR-nin gizli danışıqları hücum etməmək haqqında imzalanmış, 10 illiyə imzalanmış pakt. Amma mən qeyd etmək istərdim ki, Almaniya ilə, yəni faşist Almaniyası ilə ilk dəfə belə bir paktı imzalayan SSR olmayıb. Məhz Polşanın özü olub 1934-cü ildə. Bu çox maraqlı faktdır, yəni ilk dəfə Hitlerin hansısa beynəlxalq, yəni Avropa miqyasında böyük bir müqaviləsidir. 10 illik hücum etməmək haqqında Polşa ilə bağlanılmış paktdır.
Almaniya belə çıxır ki, istəyirdi bir çox ölkələrdən.
Əlbəttə, Almaniya o zaman hələ zəif idi, Hitlerin hakimiyyətə gəldiyi zaman, 33-cü ildə hələ çox zəif idi, hələ Wehrmacht ciddi problemləri həll edə bilməzdi, ya Reyn'də demilitarizasiya olunmamışdı və Hitlerin əsas məqsədi Almaniya ətrafında bufer dövlətləri yaratmaq idi. Polşa da bunlardan biri olmalı idi. Yəni SSR-nin gələcək hücumlarından qorunması üçün. Qayıdaq fikrimizə, başqa növ totalitar rejim, ya birinci totalitar rejim aydın oldu da, yəni millətçi əsaslarda antisemitizmin yəni mövcud olduğu totalitar, məsələn Polşada vardı, Rumıniyada vardı Antonescu'nun, yəni diktatorun başı, Finlandiyada Mannerheim vardı. Demək olar ki, elə bir Avropa xəritəsində elə bir dövləti tapmaq çətin olar sizə ki, bu tipli ölkə olmasın 30-cu illərdə. Məsələn Macaristanda Horthy rejimi vardı, o da qatı, Marshall'ın rəhbəri altında qatı millətçi rejimi idi. Bütün bu dövlətlər, həm İtaliya aydındı, İspaniya da aydındı, yəni bütün bu dövlətlərin çoxu sonradan Hitlerin hətta yəni strateji mütəffiqləri idilər müharibədə. Başqa bir totalitar rejim isə solçu totalitar rejim idi, bolşeviklərin hakimiyyəti idi, Stalinin başçılığı ilə düzdü. 37-ci ildə bir qədər dəyişdirildi bunun kursu, amma yenə də bu solçu rejim idi. Bütün Avropada da o zaman gənclər arasında solçuluğa ümumiyyətlə böyük bir rəğbət hissi vardı. Böyük rəğbət hissi vardı və bu ideologiya özünü çox möhkəm tutmuş. Sizə deyim ki, Almaniyada 33-cü ilə qədər nasional sosialistlər də bərabər komunistlər çox güclü idi. Ernst Thälmann. Yəni Ernst Thälmann onların məqsədi Almaniya Sovet İttifaqı yaratmaq idi. Yəni onların belə bir məqsədi vardı və bu nasistlərlə onların çox güclü küçə döyüşləri olurdu. Hakimiyyətə iddialı, çox iddialı komunistlər idi. Sadəcə belə alındı ki, nasistlər hakimiyyətə gəldi. Nasional sosializmin əsas, yəni meyarları nə idi? Bu qatı millətçilik idi. Almanların ali irq olması haqqında postulat idi və nasional sosializm, mən sizə deyim ki, millətçilik, istənilən növ millətçiliyin ən son mərhələsidir, yəni postulatı budur. Yəni istənilən millətçi bir hərəkat, millətçi ideologiya əvvəl-axır aşağılara apellyasiya etməlidir, yəni sosial aşağılara. Yəni millətçilik heç bir zaman yəni burjua sinifinə rəğbətlə mümkün olmayacaq. Mən belə yəni nəticə, yəni nasionalizmlə bərabər sosial hansısa bir ideyası da olmalıdır bunun. Və millətçilik son mərhələdə dini etiqadda, yox, dünyəvi bu dinlərə, əsasında İbrahimi dinlərdən imtinaya gətirməlidir. Çünki millətçilik mütləq qədim Allahların divçəldilməsinə gətirib çıxardır. Alman nasional sosializmində də bu var idi. Qədim German Allahlarına, Volgallaya, Votana, Volgalla yəni German cənnətidir. Bütün dünyasını dəyişmiş döyüşçülər ora düşməlidir. Volgallaya inan, Votana inan və mən sizə deyim ki, SS dəstələrinin hamısı, demək olar ki, istisnasız SS dəstəsinə girmək istəyən hər bir kəs xristianlıqdan imtina etməli idi. Belə bir fakt var, bəli, əlbəttə. Yeganə dindən imtina etməyən dəstə Hançar qrupu idi, o da Bosniyalı müsəlmanlardan ibarət idi. Onlara belə bir tələb yox idi. Yəni İslam dini ilə SS, yəni burada o zaman Hitler ideoloqlarının fikrincə bu, yəni hansısa bir əks ziddiyyət təşkil etmirdi. Bu Hançar müsəlmanlardan ibarət yeganə SS dəstəsi idi. 43-cü ildə yaradılmışdı fikrim. Səhv etmirəmsə?
Paralel fəaliyyət göstərən Azərbaycan legionu barədə bilgiləriniz var mı?
Bu Azərbaycan legionu ümumiyyətlə Sovet İttifaqının Almaniyanın hücumundan sonra başlayanıb. 42-ci illərdən sonra, yəni ilk bizim əsirlər Sovet İttifaqı ordusunun tərkibində olan əsirlər Almaniya düşəndən sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məsələn mühacirətdə olan bütün keçmiş ADR yetkililərin almanlarla işbirliyinə təklifindən, dəvətindən sonra bu əsas da Düdənginski, Mayor Düdənginskinin başçılığı ilə yaradılmışdı. Onların da özünün döyüş yolu olub, çox maraqlı. Yəni, amma mənələ gəlir ki, bizim Azərbaycan legionunun çox böyük olmayan hissəsi könüllülərdən ibarət olub. Qalanları təbii ki, ola bilsin baskı, ola bilsin bu şəraitdən azad olmaq üçün vuruşublar. Qaydaq bu İkinci Dünya Müharibəsinin başlanmasının, yəni 37-ci ildə İspaniyada vətəndaş müharibəsi bitəndən sonra artıq solçulara revanş lazım idi. Hitler isə reyxi böyütmək haqqında və ideologiyanı unsuz Avropaya yayılmışdı. İdeologiyanı möhkəmlətmək idi əsası. 39-cu ildə maraqlıdır ki, Polşaya hücumdan əvvəl bu Stalinlə danışılmış bu gizli pakt əsasən Avropanın şərqinin bir hissəsi Stalinə verilir. Qalan hissəsi Hitlerin nəzarətinə alınır. Amma bundan bir qədər belə götürsək, onda Polşa qurbanıdır bu hadisələrin. İki yerə bölünür. Amma bir qədər öncəyə qayıtsaq, Avstriyanın Almaniya birləşdirilməsi, Anşlüsdür bunun adı. Hı hı. 38-ci ilin martında baş verir. 38-ci ilin oktyabr aylarında isə artıq Münhen sazişi imzalanır. Buna Münhen ilhaqı da deyirlər. Burada Qərbi Avropa dövlətləri aparıcı İngiltərə və Fransa əsasən, İtaliyada bunlarla bərabər Sudetin bir hissəsini Almaniyaya verirlər. Çexiyanın bölünməsi nəticəsində belə bir qərar qəbul olunur.
Əsasən Almanların yaşadığı yer.
Hə, Sudet ümumiyyətlə Avstriya-Macaristan imperiyası zamanında, yəni orada alman dilli insanlar yaşayırdı, almanlar yaşayırdı etnik. Hı hı. 3 milyona qədər idi. Mən sizə deyim ki, 45-ci ildən sonra Almaniyanın məğlubiyyətindən sonra bu Sudetdəki almanların demək olar ki, yəni oradan tamamilə qovulması baş verdi. 3 milyon insan, yəni öz yaşadığı yerləri tərk etdi. Onların bir çoxu da orada çox böyük qətliamlar da baş verdi. Ümumiyyətlə, Çexiyada uzun müddət almanlara ictimai nəqliyyatla istifadə etmək qadağan idi. Trotuarda gəzmək qadağan idi. Yəni, almanların üzərinə xüsusi N hərfi vurulurdu. Yəni, yahudilərə o necə ki, 6 göşəli ulduz vurulmuşdu SS legionları tərəfindən bu ölüm düşərgələrində. Almanlar üstünə N hərfi vurulmuşdu. Nemes. Nemes. Alman da, çəkdində Alman deməkdir. Nemes. Nemes. Bunlara xüsusi nişan vurulurdu. Ya onlar ancaq aşağı işləri görə bilərdilər. Küçə süpürmək filan və çoxlu Alman qətliam edildi. Məhkəməsiz filansız. Hətta dincə halidən. Yəni, bunlar hamısı millətçiliyin törətdiyi fəsadlar idi. Yəni, bu qatı millətçilik, tam qatı belə millətçilik sonda Almaniyanı belə faciəyə gətirdi. Bunu bu barədə biz danışarıq. Qayda 38-ci ilə, 38-ci ilin oktyabrında, yəni Hitler qəti söz verdi ki, Sudet alınandan sonra artıq Avropada heç bir ərazi iddiası olmayacaq. Amma bunun əksinə olaraq, 39-cu ilin mart ayında Çexiyanın tamamilə ilhaqı baş verdi. Wehrmacht heç bir, yəni öncədən bir hazırlıq olmadan, Çexiya tərəfinin danışığı olmadan öz ordusunu Praqaya yeritdi. Çex ordusu da heç bir müqavimət göstərmədi. Ona görə ki, Beneşin rəhbərlərin, yəni sonra Masaryk var idi, Çex prezidenti, onların heç birinin siyasi iradəsi yox idi müqavimət göstərməyə. Qərbi Avropanın da dəstəyi olmadan. Və maraqlıdır ki, bu ilhaq zamanı Polşanın özü də yəni işğalçı kimi çıxış etdi. 39-cu ilin cəmi mart ayında, fikir verin, Polşanın özünə hücum olandan cəmi 6 ay əvvəl Polşanın özü də Almaniya ilə bərabər Çekya'nın Teşin adlı bir Silezya'daki büyük bir arazisini ultimatum verip sonra ordusunu yerde işgal etti ve birleştirdi Polşa'ya. Bu çok maraqlıdır, yani ki her bir kurban, demek kurban olmazdan evvel yırtıcı da olubmuş. Yani burada da siyasi məqsədləri vardı 3. Reykin bu torpaqları Polşa'ya verməklə. Polşa, yani Hitler'in fikrincə Almanya'nın sateliti olmalıydı. SSRİ ile gelecek mübarizədə baş verərsə Rusiya ile, yani Almanya'nın ya karşı durması olabilecek Rusiya ile bufer dövlət olmalıydı. Yani Polşa ordusu da Wehrmacht'ın tərkibində Almanlar tərəfindən vuruşmalıydı. Necə ki Macaristan, necə ki İtaliya, necə ki Finlandiya, Rumuniya, başqa kiçik dövlətlərin hissələri vuruşurdu sonradan gələcəkdə. Polşa bu ilhaqdan sonra Almanya'nın, yani bu iddialarına razılıq vermədi. Və məhz bu hadisələr 2-ci Dünya müharibəsinə gətirib çıxartdı. Mənə elə gəlir ki, Polşanın özünün də burada rolu az deyil. Yəni maraqlıdır ki, 39-cu ilin mart ayının axırında Almanya bir neçə dəfə bu təkidlə bu yeni danışıqların başlanmasını heç bir əhəmiyyət verilmədiyini görəndə 28 martda Polşa ilə bağlanılmış həmin o paktı dayandırır. Yəni bu artıq müharibənin başlanmasına bir dəlil, yəni amil idi. Bunu yəni görmək olardı ki, müharibə başlanacaq.
Və belə çıxır ki, nasional sosialistlər Almanya'da o vaxtı Adolf Hitler'in başçılığı ilə millətçilik dalğası üstündə, yəni üstündə hakimiyyətə gəlirlər. Belə deyək, iqtisadi vəziyyətin düzəlməsi baş verdi axı o zaman.
Yəni Alman cəmiyyətində o zaman böyük revanşist meyilləri vardı. Yəni Birinci Dünya Müharibəsinin yekunları Alman cəmiyyətini qane etmirdi. Çünki Alman ordusu, yəni tək başına Birinci Dünya Müharibəsində Avstriya ilə bərabər, əlbəttə tək başına yox, əvvəl Rusiyanı müharibədən çıxartdı, yadızda da inqilab etdilər Alman kəşfiyyatının köməyi ilə, Lenin
60 milyon Alman markası.
Əlbəttə bu məşhur əhvalatdır. Ondan sonra Almanlar bir cəbhədə vuruşurdular və 18-ci ilin noyabrına qədər, yəni Birləşmiş Fransız, İngiliz, Amerikan orduları, yəni Almaniyanın daxilinə keçməmişdilər. Yəni bütün bu müharibə Fransanın ərazisində aparılırdı. Və bu zaman Almaniyanın daxilində inqilab baş verir. İnqilab zamanı, yəni çoxlu Yahudi, Alman Yahudisi də bu inqilabda iştirak edir. Rosa Luxemburg, tam öbürsü bu inqilabçılar. Və Almaniya, Reyx dağılır və Alman ordusu artıq müharibəni davam etdirə bilmir. Yəni, yuxarı generalitet burada bu inqilabı səbəb kimi görürdü. Və ümumiyyətlə, Versalın hansısa bir müstəsna ədalətsizliklə bağlanması Alman cəmiyyəti üçün çox böyük ağır mənəvi yara idi.
Yəni cəmiyyət bunu hiss eləyirdi. Hər bir vətəndaş hiss eləyirdi.
Təbii, çox ağrılı bir an idi bu. Yəni dövlətin dağılmasını biz hiss etdik. Yəni Sovet İttifaqı dağılanda böyük sarsıntı keçirirdi insanlar, əsas iqtisadi, bəlkə amma mənəvi də həm də. Versal sülhündən sonra ilk dəfə Reynə, məsələn, Fransadan kolonial ordu gətirildi. İlk dəfə Reyndə qara dərili insanlar peyda oldular. Məsələn, bu, yəni Almanlar üçün çox mənəvi sıxıntı idi hansısa bir, hətta bu bəzi incəsənət əsərlərində öz əksini tapıb. Amma bu Alman millətçiliyi ümumiyyətlə öz əsasını əsasən 19-cu əsrdən götürür. Hətta burada bunun ideoloqları var idi bir neçə nəfər, yəni çox vacib, özdə Alman olmayanlar. Məsələn, Arturo Gobino'nun insan irqləri haqqında kiçik bir əsər adlı bir kiçik bir əsəri var. Orada germanların ali irq olduğu iddia edilir. Sonra Chamberlain adlı bir ingilis yazarı var. O da bunu bu fəlsəfə səviyyəsinə qaldırmışdı. Məsələn, sonra Richard Wagner'in məsələn operaları, Nietzsche'nin fikirləri, bütün bunlar hamısı bir yerdə, yəni bu nasional sosializmin yəni öncə görməsi idi, belə adlandırırdılar. Amma ikinci dünya müharibəsinin bitməsindən sonra mənim üçün, şəxsən mənim üçün ən maraqlı bir anlardan biri odur ki, mənə gəlir ki, 2-ci Dünya Müharibəsinin əsas nəticələrindən biri, yəni əlbəttə yenidən ərazilərin yenidən çəkilməsi, xəritənin yenidən çəkilməsi, dünyanın iki qütblü dünya yaranması, soyuq müharibə falan, bunlar bir tərəf, amma Avropa məkanında millətçiliyin ideologiya kimi dalana dirənməsi idi. Çünki, məsələn, Almaniyada artıq bu ideologiya mənə gəlir ki, özünə yer tapa bilməyəcək, hətta indi də. Çünki onlar öz gözləri ilə yer gördülər ki, bu radikal millətçilik etnik qapallıq nəyə gətirib çıxarda bilər? Yəni, Alman dövlətin tamamilə parçalanmayıb dünya siyasi xəritəsindən yox olmasına gətirirdi bu. Yəni, bu milyonlarla Almanın məhvinə, məsələn, Sudetdəki olan Almanların oradan qovulması, Polşada, o Sileziyada olan Almanların qovulması, Alman ərazilərinin böyük bir hissəsinin Polşaya verilməsi, sonra bütün bunlar yəni əyani şəkildə sübut etdi ki, bu dalanı dirənən yoldur və bunun artıq heç bir mənası olmayacaq.
Hansısa indi ki, vaxtla paralel aparma olurmu? Yəni, çünki millətçilik ideyaları səslənir cəmiyyətdə.
Yox, mən sizə deyim, tək Alman yox. Fransada da, məsələn, millətçilik dalana dirənib. Çünki Fransanın millətçiləri nə etdilər? 40-cı ildə, 41-ci ildə, 40-cı ildəki müharibədə, məsələn, Fransa ordusu məğlubiyyətə uğrayanda millətçilər Marshal Petenin başçı altında faşistlərlə saziş bağladılar. Yəni burada Fransanın böyük bir ərazisi Hitlerin kontroluna keçdi. Məsələn, hətta Paris. Yəni bu 100 illik müharibədən gəlmiş 700 illik bir dövrdə Fransa belə şərəfsizliyə düşər olmamışdı. O zamanki De Gaulle-un məsələn Azad Fransa bölümü, məsələn solçular, Fransada radikal solçular vardı, Trotskist qruplar, bunlar hamısı partizanlıqla məşğul idilər. Son şey, bula ideoloji müharibə vardılar Hitlerizmlə. Amma millətçilər, Fransa millətçiləri Vichy-də bir alternativ hakimiyyət qurdular, millətçi bir hakimiyyət. Marshal Petain də Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı idi, onun da adı simvol kimi idi. Qələbədən sonra Fransız cəmiyyəti millətçilərə nifrət edirdi. Yəni, Marshal Petain'in özü asılma təhlükəsi ilə qaldı. Sadəcə çox yaşlı, qoca bir adam olduğu, 80 yaşına yaxın adam olduğu üçün Charles de Gaulle'un təkidi ilə onu asmadılar. Amma qalan bütün Vichy hakimiyyətinin rəhbərləri hamısı asıldı. Yəni, millətçilik Fransada da belə uğursuzluğa döçər oldu və millətçilik xəyanət, xain kimi anlaşılırdı. Bu, axırıncı son dövrlərə kimi Fransada. Yəni, bu ideologiya Avropada öz təşəkkülünü itirdi. Bu da mənə elə gəlir ki, Avropa Birliyinin bu cür mümkün qədər yəni birləşməsini, bu sərhədlərin açılmasını, bu ümumiyyətlə hansısa bir ultra radikal istiqamətlərdən kənarlaşıb bütün siyasətçilərin hansısa bir orta mərkəzci nöqtəyi nəzərdən çıxışına gətirdi. Mənə belə gəlir
herhalde. Emin Bey, sonda mən sizin bəstəkar olmanızı unutmaq istəmirəm. Yəni, musiqi dünyasında. O vaxtı Lili Marlin musiqi populyar idi. O barədə yarım dəqiqə ərzində sonda.
Bu Lili Marlin, yəni ikinci dünya müharibəsinin yəni ümumiyyətlə bütün yəni müharibələrin hətta belə demək olar, ən populyar əsgər mahnısı olub. Düzdür, Almanlar tərəfindən yəni yazılmış, Alman bəstəkar Norbert Schulze tərəfindən yazılmış musiqi idi, yəni mahnı idi. Buna baxmayaraq ilk dəfə bu 39-cu ildə radioda səslənəndən sonra 41-ci ildə hətta Gebes bu mahnını qadağan etmişdi. Çox kədərli bir tekst olduğu üçün əsgərlər ruh düşkünlüyünə düşər olmasın deyə. Amma yəni Sovet-Rus cəbhəsi istisna olmaqla bütün yəni cəbhələrin əsgərləri, xüsusilə ingilislər, fransızlar, bütün macarlar, bütün dillərdə bu mahnı ifa olunurdu. İndiyə kimi də çox sevilir.
Bu bizdə Marlen Dietrich'in ifasındadır.
Marlen Dietrich'in çox gözəl ifadə o.
Emin bəy, minnətdaram sizə bu günüzə görə. Mən dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-ə qədər azadradio.az saytından və bu mahnı ilə sizi təkbətək buraxıram. Salamat qalın.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Und wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte